Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 17. března, 387. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž. Podcast, který se snaží ukázat, jaký mají technologie dopad na naše každodenní životy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem ponořený ve webu fishsounds.net, největší internetové databázi rybích zvuků. No a kromě toho jsem tenhle týden mluvil s Tomášem Ervínem Dombrovským z Jobs.cz o tom, co budou dělat copywriteri, které nahradila umělá inteligence. Nebo jak si v tuhle utahovací chvíli říct o víc peněz. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Závody v generativní umělé inteligenci zažily velký týden. OpenAI oficiálně ukázala novou generaci svého modelu ChatGPT-4. Na rozdíl od předchozí verze umí rozpoznávat objekty na fotkách, takže ji třeba můžete vyfotit obsah své lednice a zeptat se, co z něj můžete uvařit. AI modelu se prodloužila paměť a může tak udržet myšlenku až na 64 000 slov. Robota také nově můžete poprosit, aby vám odpovídal stylem, kterým po něm chcete. Může předstírat například, že je zpravodajský reportér, Dungeon Master v Dungeon & Dragons, nebo pro vás začne předstírat, že je ve skutečnosti pirát. S představením GPT-4 Microsoft přiznal, že jeho Bing chatbot po celou dobu tajně běží na tomto novém modelu. Google ve snaze dohnat Microsoft slíbil, že generativního robota nasadí do svých kancelářských produktů, jako jsou dokumenty nebo Gmail. Odpovídat na rutinní e-maily tak bude daleko snazší. A svůj slibovaný model Ernie ukázalo i čínské Baidu. Důkladně předpřipravená prezentace ale nesplnila očekávání a akcie firmy se po ní propadly o 10%. Podle reportérů Washington Post a New York Times chce americká administrativa prezidenta Bidena, aby se TikTok prodal z čínského vlastnictví nebo mu hrozí kompletní zákaz ve Spojených státech. Zástupci TikToku jsou prý zklamaní a zkoumají své možnosti. Síť také tento týden oznámila nový feed obsahu, který bude ukazovat videa pouze o vědě a technologiích. A Meta končí se svými pokusy o integraci NFTs do svých produktů. Volkswagen ukázal své nejdostupnější elektrické auto. Velikostí odpovídá současnému Polu, stát má 600 000 korun, ale dostupné bude až v roce 2024, kdy bude čelit konkurenci levnější Tesly nebo čínských automobilek. Druhá největší automobilka také oznámila, že velkou část své výroby přesune do Spojených států, aby tak splnila požadavky prezidenta Bidena na lokálně vyráběné vozy. A ropný gigant Saudi Aramco meziročně zvýšil svůj profit o 46%, hlavně kvůli navýšení cen po ruském útoku na Ukrajinu. A co se stalo ještě? NASA ukázala novou generaci skafandrů, které budou používat astronauti během misí na měsíc. Ty současné jsou původně navržené pro 40 let starý Space Shuttle a nahrazují je modely s větší volností pohybu nebo s HD kamerou, která umožní streamovat astronautů v pohled rovnou na Zem. Britský vesmírný projekt Virgin Orbit propustil většinu svých zaměstnanců a pozastavil veškeré aktivity. Umřel nejstarší známý tučňák Humboldtový. Rosie bylo 32 let. Oscara za nejlepší zvuk vyhrál Top Gun. Podle nové studie může globální oteplování za dřívější start pilové sezóny. Loni zrostla celosvětová produkce kokainu o 35%. Vyšel trailer na film o Blackberry. Poprvé od roku 1987 se v USA prodalo víc vinylů než CDček a Metallica si koupila vlastní továrnu na gramodesky. A stalo se toho mnohem víc. Třeba na aktuálním baseballovém turnaji v Japonsku má italský tým přímo na hřišti stroj na Nespresso pro svoje hráče. Itali prý ani tak nepohoršuje, že to není pořádný stroj na espresso, ale že mají zakázáno pít z keramických šálků a musí používat papírové kelímky. A i na to, jaké zaměstnanecké benefity mají firmy u nás, se dnes ptáme o hosta, tak si poslechněte rozhovor dnešní Stopáže. Vždycky, když světem otřásá hrozba ekonomické krize a všichni malují čerta na zeď, pozvu si svého dnešního hosta, který pokaždé jen mávne rukou a řekne, že jeho čísla hovoří jinak. A přesně v téhle fázi teď aktuálně jsme. Ve Stopáži dnes vítám Tomáše Ervína Dombrovského, šéfa analytiků LMC, respektive portálu Jobs.cz. Dobré odpoledne, Tomáši.
Dobré odpoledne.
Tak co tentokrát? Máváte rukou stejně jako za covidu nebo začátku války na Ukrajině?
No, Nemával bych rukou úplně s klidným svědomím, takže jako jsem velmi obezřetnej, ale opravdu platí, že data zatím minimálně pro Českou republiku vlastně hovoří jinak. České firmy, to, co se týče udržení stávajících zaměstnanců, vlastně zvládají nad očekávání dobře už od loňského léta. My když jsme dělali velký průzkum mezi zaměstnavateli v prosinci společně s MPSV a s našimi výzkumnými agenturami, v jedné lince toho výzkumu se do toho zapojilo 40 000 firem, v té naší lince skoro tisícovka, tak z obou těch výzkumů vlastně vyplynulo to též, že firmy si za A chtějí udržet kmenové zaměstnance, co jenom to jde, i když už během podzimu a doteď museli poněkud šetřit třeba na těch lidech, kteří měli kontrakty na dobu určitou nebo na některých typech dohod, případně u některých kontraktorů, jako mohlo dojít nějakým omezení. Takže tyhle lidi jsme viděli i dostupný častěji na pracovním trhu, že vidíme nějaký nárůst počtu reakcí na pozice a to je právě z řad těch lidí, kteří tu práci ztratili spíše způsobem, že jim nebyla prodloužena smlouva. Na druhou stranu firmy i dále nabírají. Jo? A tady tohle jsou vlastně hrozně pozitivní zprávy, nejenom, že to v prosinci deklarovali, ale i ty aktuální data ukazují, že firmy dále nabírají. Byť meziročně klesl počet obsazovaných pozic zhruba o nějakých 18%, tenhle stav vlastně i za únor platí víceméně už od podzimu, ten pokles je setrvalý, plus minus 18% v jednotlivých měsících, 15 až 20, trošičku to osciluje, nijak se to ale neprohlubuje. A co je z mýho pohledu podstatný, tak ta náborová potřeba se víceméně vrátila do roku 2019, protože my se teď srovnáváme s extrémně přepáleným rokem 2022, zejména teda v první polovině, kdy jsme měli rekordní počty obsazovaných míst. Takže ten meziroční pokles o těch necelých 20% je víceméně návrat do roku 2019, což byl vlastně vrchol konjunktury, respektive doznívající konjunktura. Takže firmy nabírají poměrně slušně. Jo? Ta jakoby tendence udržet si kmenové zaměstnance, potažmo nabrat ty další, kterým chybí, typicky třeba specialisty v některých žádaných profesích, které jsou tady strukturálně dlouhodobě nedostatkové, ta je velmi velká.
Já jsem s vámi úplně původně se chtěl sejít a probrat úbytek pracovních míst kvůli nástupu generativní AI a všech možných robotů. Ale mezi tím ve Spojených státech začaly krachovat banky a zrovna ty, které nejvíc podporují technologické startupy. Dneska se navíc ukázalo, že má problém i švýcarská Credit Suisse. Jak se tohle může projevit na trhu práce?
Tak ve Spojených státech to pravděpodobně nějaké dozvuky mít může, protože tam se opravdu řeší, jestli třeba některé startupy nebudou mít potíže s financováním, s provozní hotovostí a podobně. Takže tam opravdu ten dopad může být určitě nějaký během krátké doby. Strašně záleží i na tom, jak vlastně reagují regulátoři. A zatím teda z těch prvotních reakcí se zdá, že vlastně američtí regulátoři zareagovali velmi promptně a relativně dobře, jo? Že vlastně se snaží jakoby omezit to centrum nákazy, aby se nerozšířilo dále do bankovního sektoru, aby vlastně nepostihlo jiné segmenty, aby nevznikla nějaká finanční krize, což by bylo zásadní pro zbytek světa. Takže zatím to zůstává opravdu izolováno spíše na státy. Ten dopad na zbytek bankovního sektoru po světě, to je spíše v rovině cen akcí, jo? Že vlastně se promítají nějaké obavy o tom, jestli jsou banky zdravé. Typicky pro český bankovní sektor platí, že je opravdu jako velmi zdravý. My jsme si jako podstatné finanční krize zažili ještě před tou velkou, přesně tak, v 90. Tady vlastně jsme si jako prošli tou fázi, kdy jsme museli jako vlastně zvýšit výrazně regulaci, zvýšit povinné rezervy. U nás ten bankovní sektor je vlastně poměrně zdravý. Tak, a když teď vezmu jakoby dopad na technologický sektor, ono vlastně ve státech je to o tom, že ty firmy opravdu reagují výrazně pružněji než v Evropě, potažmo v České republice. Jo, tam opravdu, když jsou potíže, tak se relativně rychle propouští, včetně technologického sektoru.
Když a je to třeba i kvůli tomu, že Evropa má lepší ochranu zaměstnanců?
Jednoznačně, ten systém jakoby zaměstnávání je výrazně pružnější ve státech oproti Evropě. My jsme více zaměření vlastně na ochranu jednotlivců, na nějaké sociální zabezpečení a to platí napříč Evropou. Jo? Ten český trh v tom je ještě jakoby malinko konzervativnější než třeba některé jiné země. Jo? Takže v tomhle smyslu si nemyslím, že by ta reakce u nás byla takhle rychlá, i když jednotlivě, navzdory tomu, co jsem říkal v předchozí odpovědi, některé firmy opravdu vzhledem k rostoucím nákladům, nebo třeba ve výrobě to vidíme u některých firm, které jsou zasaženy nedostatkem komponent, potažmo zvyšujícíma se cenama komponent, potížima v logistice, tak některé firmy jednotlivě opravdu někde propouštět můžou, ale celkově to ten trh vlastně zvládá. A když to vztáhnu zase zpátky na technologický sektor v České republice, tak my jsme viděli, že jednotlivě jsme tady už taky měli případy firm, které jako byly nuceny někde šetřit, ale spíše šetřili na podpůrných rolích, nikoliv na kmenových vývojářích, kterých je extrémní nedostatek. A tohle vlastně dále trvá.
A proč tyhle ty škrty postihují na západě a případně i u nás primárně firmy z tohoto sektoru?
Tak ono je to o tom, že vlastně celý ten sektor i během covidu zažil extrémní boom, byl přifouknutý vlastně levnými penězi, investicemi, které vlastně pramenily z těch štědrých dotací a ze snahy jako zainvestovat tenhle ten segment. Obecně covid vlastně byl velkým katalyzátorem rozvoje technologií, online nástrojů pro spolupráci, pro vzdělávání, pro cokoliv. Krásně vidíme i z těch dat mezi zaměstnavateli i v České republice. Prostě digitalizace je téma číslo jedna v důsledku covidu a těch dlouhodobých probíhajících změn. Teď se k tomu přidala vlastně energetická krize, její dopady, to znamená nějaká snaha o větší práci s energetickou úsporností, s tím, že firmy fakt hledají způsoby, jak být vlastně úspornější v provozu, potažmo ve výrobě, jak některé věci změnit. Jo? Takže to je vlastně další velký vliv. Ale obecně vlastně ty levné peníze tekly hodně do technologického sektoru. Ve Spojených státech jsou na to i samostatné banky a venture fondy, které vlastně ve velkém objemu do nich investovaly. A teď se ukázalo, že tam je nějaká slabina. Jo? Byl to souběh vlastně rostoucích úrokových sazeb a klesajících výnosů akcí a dluhopisů, kterýma se vlastně snažili některé z těch bank zajistit, což vlastně přestalo fungovat víceméně skokově.
Já čím víc si o propouštění a o zacházení se zaměstnanci čtu, tím víc mě fascinuje, že firma vlastně nemusí vyhazovat lidi jenom proto, že chce ušetřit, ale i kvůli tomu, že se chce nějak radikálně přetvořit a adaptovat na jiný svět, který vzniká kolem ní. Jak tohle to funguje?
Teď se třeba hodně mluví samozřejmě v důsledku ChatGPT a dalších nástrojů využívajících AI nebo strojový učení o vlivu vlastně těchto nástrojů na pracovní pozice, který zaniknou, který vzniknou a tak dál. Já jsem přesvědčený o tom, že s tím, jak přicházejí nové nástroje, nové technologie, které vlastně v té práci využíváme, a to se děje prosím pěkně už minimálně 250 let. Začalo to prostě s nějakou revolucí v zemědělství, potom průmyslová revoluce a tak dál. Teď akorát zažíváme vlastně další krok. Jo? Využíváme prostě digitální nástroje a AI pro nějaké lepší zpracování informací a tak dál. Jo? Tak ono vlastně jednak na jedné straně dochází k postupné proměně náplně práce a způsobu výkonu práce u spousty pozic. To jsou opravdu jako desítky procent míst, které se vlastně postupně v čase během pár let jako výrazně posunou. To je jeden vliv. A na druhé straně část některé pozice vlastně přestanou být úplně zapotřebí nebo do značné míry zapotřebí, ale zároveň některé nové pozice nebo profese vzniknou díky těm novým nástrojům. Jo? To jsou takový ty jako nejviditelnější případy toho, některé činnosti už prostě vůbec nepotřebujeme a jiné činnosti tady vlastně byly umožněny tím, že máme tu novou technologii. Na to se potom soustředí ta většina pozornosti. Ale z mýho pohledu je mnohem zajímavější to, že opravdu jako desítky procent míst jsou vlastně zásadně ovlivněny tím nástupem nových technologií, které se víceméně všichni chtě nechtě dřív nebo později musí naučit používat a zahrnout je do té své práce. A tohle se děje jako v docela nějakém delším čase, byť je pravda, že to tempo adopce různých technologií zrychluje. Jo, že to už nejsou desítky let nebo roky, ale třeba měsíce, během kterých se vlastně s těmi nástroji učíme používat, pracovat.
No a pokud já jsem třeba copywriter pro e-shop a píšu popisy na kabáty nebo televize a tuhle tu moji pozici nahradí generátor textu, jak se můžu dostat do pozice, která je nově vznikla? Existují nějaké kurzy a systémy toho, jak můžu poskočit do tohohle toho úplně jiného sektoru, i když už je mi 40? A nebo musím hledat nějakou nižší práci, protože moje skončila?
Tak tohle byl hodně jako podrobný příklad. Jo? Zrovna třeba pozice copywriterů může být jako dost ovlivněna právě nástupem GPT, třeba s tím novým modelem 4.0 a dalších, že jo? Ale tam je podstatný, že vlastně většina těch copywriterů pravděpodobně ještě x let bude v té práci v původní podobě pokračovat, než ty nástroje budou jako plně integrovaný třeba do tvorby webu nebo do jiných nástrojů, který prostě si jako skládačku dáte dohromady, abyste něco vyprodukoval, aby to jako dávalo smysl pro ten konkrétní produkt nebo nějaký výsledek, výstup, jo. A spíše to bude o tom, že budou jako nějak využívat ty dostupné nástroje pro to, aby jim to šlo snáze, aby vlastně výsledkem byl lepší text a aby to dávalo jako trochu smysl, jo. A část copywriterů se třeba posune k tomu, že se posunou třeba k návrhu toho, jak má být strukturovaný ten text, jak má být designovaný web. Možná budou více v rovině uživatelského zážitku, UX, designu, jo, nebudou už prostě jenom jako sypat ze sebe krásný, ladný texty, ale budou více přemýšlet o strukturách a o tom, co to ve výsledku jako pro uživatele vlastně plní. Jo? Možná jich nebude tolik, ale jejich práce bude možná trošičku náročnější a hodnotnější. Jo? Neříkám, že copywriteri nejsou skvělí, jsou. Já si jejich práce extrémně vážím. Ale tenhle nový nástroj jim v té produkci samotných textů může výrazně pomoct. Ale pravděpodobně nebude stačit sám o sobě zatím.
Mě fascinuje, jak neuvěřitelně rychle tohle to postupuje, zrovna tohle ta současná vlna téhle revoluce, protože první tyhle ty generativní nástroje, tak jsme si s nimi mohli hrát na koncem loňského roku. Teď máme březen a dneska jsem si tady dělal kafe u našeho jednoho komunitního kávovaru a přesně tady už se mezi sebou dva nějakcí kreativci, copywriteri, něco tady z našeho šestipatrového baráku, se bavili o tom, jak jim ChatGPT a tyhle ty generativní nástroje nadhazují témata na scénáře reklam nebo jim nadhazují názvy pořadů nebo podobné detaily.
No a tady je hrozně zajímavý ten point, že vlastně tím driverem není jenom sama ta technologie, ale způsob, jakým ji vlastně lidi začínají využívat, jak ji zahrnou do té své práce, k čemu všemu je vlastně vede. A všechny aplikace různých toolů, které nám do té práce přicházejí, teď ještě neznáme jednoznačně, jo? Ty poznáme teprve ve chvíli, kdy ty nástroje budou široce dostupný, lidi si s nima začnou hrát a co je z mýho pohledu podstatný, lidi si v tom vždycky nějakou cestu, jak zůstat užitečný, potažmo si najít nějakou novou polohu, ve které budou užitečný díky těmhle nástrojům, najdou, jo, protože my krásně vidíme i z dlouhodobých průzkumů, který děláme, práce není jenom o tom se uživit, ale tam úplně v tom základním patře potřeb ve vztahu k práci, kromě uživit se, je být užitečný druhým kolem sebe. Jo? To opravdu jako řeší i lidi, kteří by pracovat vůbec nemuseli, potažmo nemusejí. Řešili jsme to třeba krásně, je to vidět, taková malinká odbočka, kdy jsme měli různý projekty pro lidi s postižením, kombinovaným postižením mentálním a fyzickým handicapem, tak i oni vlastně měli potřebu být užiteční, přestože o ně bylo výborně postaráno a pracovat by sami o sobě nemuseli. Jo? Takže je vidět, že to je prostě bytostně přítomný a to drivuje tu naši potřebu s těmi novými nástroji vymýšlet něco novýho. Jo? A tady to krásně vidíte u svých kolegů.
Daří se v České republice generovat a udržet lidi, kteří těmto technologiím rozumí a umí je vytvářet?
Já myslím, že jo. My tady máme vlastně už jako velký, nebo rostoucí a velký poměrně rezervoár lidí, vývojářů, produkťáků, designérů, marketérů online a podobně. Je to zhruba 300 tisíc lidí na digitálních pozicích, který vlastně pořád přibývají. A co je z mýho pohledu podstatný, máme docela otevřené dveře k tomu, aby se do tohohle prostředí dostávali vlastně noví lidi, i třeba z profesí, které jsou dneska ohroženy tím, že už nebudou tolik zapotřebí. A to nemusí být jenom ty pozice nahrazované novými technologiemi, ale i třeba pozice, které můžou být u nás ohrožené kvůli probíhající klimatické změně, kvůli změnám v automobilovém průmyslu, které budou probíhat během následujících 10-20 let. Kvůli tomu, že jsme stárnoucí populace, že nám část lidí opravdu jako vypadává z těch původních profesí a třeba ve středním nebo vyšším věku se musí posunout něčemu novému, perspektivnímu. Jo? A z mýho pohledu je extrémně důležité, že za A, už je tady spousta různých jako vzdělávacích možností, nástrojů, akademií, neziskové, které se tomu věnují, komerčních firm, které se tomu věnují. Do nějaké míry do toho naskakuje konečně i stát, respektive Ministerstvo práce a sociálních věcí, skrze Úřad práce se snaží vlastně podporovat rozvoj digitálních dovedností. A druhá věc, a to je spíše zatím v plenkách, může se to ještě hodně rozšířit. I firmy se kvůli tomu dlouhodobému nedostatku lidí třeba právě na digitálních pozicích s těmihle dovednostmi, těmi, které jsou vlastně jako velmi perspektivní do budoucna, jsou tady dlouhodobě žádaný a nedostatkový, tak se otvírají tomu, že čím dál tím častěji přijímají lidi, kteří si třeba doplňují kvalifikaci nebo si výrazně zvýší kvalifikaci v posledním roce dvou. Jo? A to tady před pár lety vůbec nebylo, byla to spíš jako zcela ojedinělá záležitost. My jsme se kdysi na tom hodně bláznivém příkladu za vlasy přitaženém z horníku snažili udělat programátory. Povedlo se, 3 dneska pracují jako programátoři, trvalo to necelý rok, ale tenkrát to byla vlastně úplně ojedinělá věc. Dneska je to vlastně čím dál tím běžnější, že někdo z dříve zcela nedigitalizovaný profese díky nějakému kurzu nebo nějakému vzdělávacímu programu během necelého roku naskočí na digitální pozici a pak je vlastně vyvažovaný víceméně zlatem.
No a kdyby někdo, kdo teď poslouchá, si řekl, OK, už mě nebaví tady moje práce něčeho, co není digitální člověk, jak si tenhle rekvalifikační kurz najde a jak ho objeví? Musí vědět, co chce dělat, anebo mu nějaký program umožní třeba najít to, v čem vyniká a to, co mu by mu mohlo jít?
Já bych jako v první řadě doporučil, u nás ještě pořád není moc rozšířený využívání služeb kariérových poradců, ale z mýho pohledu je to skvělý. Znám několik velmi šikovných kariérových poradců ve svém okolí, kteří vlastně můžou člověka pomoci nasměrovat. Vzhledem k tomu, co už dělal, k čemu má vlohy, předpoklady, směrem k nějaké zajímavé profesi nebo činnosti, která by mu fakt mohla jít, stačí si trošičku doplnit kvalifikaci a nebude to ani tak daleko od toho, co už umí, v čem byl skvělej, v čem se vlastně prosadil a uplatnil, v čem prokázal tu svoji hodnotu, jo. Takže to je první věc. Kariérové poradenství je tady vlastně ne tak často využívané a je to hrozná škoda, protože by fakt mohlo pomoci spoustě lidem netápat a jít jakoby nějakou přímější cestou za tím, co dává smysl. Jo. To je první věc. Druhá věc, těch programů vzdělávacích je už dneska tolik, že fakt stačí googlovat, hledat a najdete jich jako spoustu. Jo. Já doporučím jeden za všechny, jsou to programy Czechitas, mám je hrozně rád, dělají skvělou práci, prošli jim už tisíce vlastně absolventek, primárně absolventek, protože se zaměřují na ženy, který se zároveň v nějaké velké míře i uplatňují na digitálních pozicích ve firmách. Ty jejich programy jsou propracovaný, takže vřele doporučuji. Ale kdyby to neklaplo tam, potažmo třeba nejste v cílové skupiny, jste, dejme tomu třeba muž, který se chce takhle rekvalifikovat nebo si doplnit kvalifikaci, stačí rozhodit sítě nebo se ptát i v rámci těch fungujících programů, který znáte a vždycky na někoho narazíte. Myslím, že Google má nějakou akademii, jo? Těch programů je tady strašná spousta, GreenFox, pokud si vzpomínám, nemůžu všem asi dělat úplně reklamu, ale podstatný je, že těch vlastně možností vzdělávání je hodně. To, co bych doporučil potom, to je strašně důležitý, je být připravený na to, že je fakt rozdíl něco se naučit a mít možnost to začít dělat. Jo? Že tam opravdu ta docela velká bariéra je naskočit do té první práce po nějakém doplnění kvalifikace nebo po rekvalifikaci. A to pro spoustu lidí může být frustrující. Podstatný je tam vydržet, určitě je podstatný už při tom vzdělávání třeba naskočit do nějakých programů nebo projektů, který třeba táhnou konkrétní firmy, které potom toho člověka můžou zaměstnat, protože se jim jako osvědčí v rámci toho projektu. To je docela účinná cesta. Když to zkouší jenom jako tím, že posílá to CVčko s tím, že se zrovna rekvalifikoval a předtím třeba 10-15 let dělal něco úplně jiného, tak to může narážet trošičku jako na to, že jsou vůči němu vlastně v těch firmách nedůvěřiví. Na druhou stranu, i lidi ve firmách, náboráři, personalisti, manažeři si na to jako zvykají, jo? Že jim vlastně přicházejí lidi, kteří předtím dělali něco jiného. Takže ta šance se prostě postupně zvyšuje. Akorát to chce jako vydržet a pokud možno jít i přes třeba konkrétní projekty nebo přes doporučení, přes ten vzdělávací program se nakontaktovat na firmy, které jsou tomu hodně otevřený a tak dál.
Pojďme se ještě na chviličku jenom vrátit k těm depresivním vyhazovům. Jedno z bodů, který se hodně probírá, tak je návrat do kanceláří. Třeba Mark Zuckerberg teď během toho posledního vyhazování, tak se nechal slyšet, že lidé, kteří pracují alespoň 3 dny v týdnu v kanceláři, tak jsou daleko výkonnější a produktivnější. Jak to teď firmy u nás mají s prací na dálku?
Tak my máme vlastně poslední data z podzimu loňského roku, z průzkumu mezi zaměstnanci. Nám se za poslední 2 roky ustálil ten podíl zaměstnanců, kteří občas pracují z domova na 30% a občas nejběžněji znamená 1 až 2 dny v týdnu, což je teda preference i ve firmách, které práci z domova umožňují ze strany manažerů. Takže tam se to docela jako potkalo. Na druhou stranu oproti lockdownům během covidu zhruba 10% zaměstnanců o tu možnost práce z domova přišlo. Jo? Během lockdownu 41, respektive při tom prvním lockdownu to bylo dokonce 45% zaměstnanců pracovalo z domova, jo, tam to bylo vynucené okolnostmi, pro spoustu firm to bylo vlastně úplně nový, nechtěli a priori na to nejsou nastavený, typicky třeba výrobní firmy prostě na to nejsou zvyklí a je zjevný, že část z nich se snažila ty lidi vlastně dostat zpátky pod kontrolu do kanceláří. Jo, klasický případ třeba mohla být paní účetní z výrobní firmy, která během lockdownu jako prokázala, že z domova pracuje docela efektivně, díky tomu ta firma jako dále funguje, že jo, neohrožuje ostatní kolegy v provozu covidem. Na druhou stranu potom mi někdo řekl, hele, když nám tady 90% lidí ve výrobě musí chodit do provozu, tak ty hold budeš muset taky. No a viděli jsme, že u těch 10% zaměstnanců to, tu možnost práce z domova přišli, alespoň občas, ten den, 2 v týdnu, tak tam byla veliká frustrace. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, co řešíme poslední rok, jako extrémní inflaci, pokles reálných příjmů, navzdory tomu, že firmy zvyšují mzdy a docela jako fakt jdou jakoby vstříc těm zaměstnancům, co se týče zvyšování mest, jo. Tempo růstu mest zrychluje. I pro letošní rok firmy plánují nejčastěji přidávat o 6 až 10%, většinou plošně všem zaměstnancům. Takže je vidět, že jakoby se snaží ty finanční potíže svých lidí řešit. Bohužel inflace to celý válcuje a samozřejmě lidi řeší naléhavější problémy než jenom flexibilitu a možnosti práce z domova. Jo. Byť to tam furt je, ono to vlastně dneska patří ke slušné práci, pokud to povaha práce umožňuje, tak flexibilita je důležitý téma, protože pro spoustu lidí se to díky covidu nebo během covidu stalo takovou běžnou záležitostí, která jim vlastně umožňuje udržet si možnost pracovat, i když jsou okolnosti výrazně zhoršený nebo mají někoho nemocného doma a tak dál. Na druhou stranu poslední půl, tři čtvrtě rok řešíme teda primárně problémy s příjmy, problémy s hospodařením. Jo? To je teď vlastně téma, který řeší skoro všechny firmy a podstatná část zaměstnanců, zejména těch teda se středními a nejčastěji nejnižšími příjmy, nízkými příjmy, ti jsou zatlačeni nejvíce ke zdi.
Takový ten globalistický sen je, aby člověk z České republiky mohl pracovat pro čínskou firmu, která sídlí v Americe. Je vidět v České republice, že by někdo třeba, že by nějaké zásadnější procento nebo aspoň část lidí pracovala třeba, já nevím, z Hradce Králové pro TikTok, který má kanceláře v Americe?
Je to pravděpodobnější, já to nejsem schopný rozklíčovat až na úroveň toho, kde má ta firma sídlo, když tady obsazuje pozice. Na druhou stranu, opravdu ten trh minimálně na digitálních pozicích se více otevřel, jo. Viděli jsme to i v rámci České republiky, prostě firmy se sídlem někde jsou schopny nabírat dneska po celé republice, vlastně si tím rozšířili záběr, ono to potom vlastně usnadňuje i lidem z jiných regionů, třeba nevím, z Ostravska, z Ústecka a podobně, naskakovat na zajímavé pozice placené třeba pražskými mzdami, což je super, že jo. Takže se nám malinko vyrovnávají ty podmínky na trhu i třeba pro lidi na digitálních pozicích napříč republikou, což je skvělý, protože ty disproporce tam poslední roky byly veliký. A na druhou stranu to zase znamená pro ty firmy i třeba, který u nás jdou a investují sem se zahraničí, nabírají tady lidi versus ty český lokální, který tady rostou díky tomu, že tady ty lidi dneska už mají, tak to znamená pro všechny jako výrazně ostřejší konkurenci. Jo? Takže říkali jsme si na začátku, firmy jsou letos jako opatrnější, nabírají offous méně, ale třeba zrovna na digitálních pozicích je to rozhodně teda kompenzováno tou ostřejší konkurencí a tím, že tady dlouhodobě není dostatek vlastně kvalifikovaných zájemců o tu práci, kteří by byli dostupní na trhu, spíše si firmy vlastně přetahují lidi mezi sebou, jo. A zejména teda na těch pozicích specialistů u pozic náročných na znalosti, třeba s technickým vzděláním a podobně, včetně i části jako podstatné části inženýrských profesí, tam si lidi opravdu spíše můžou vybírat práci, jo? Že když nedej bože oni přijdou, tak rozhodně si novou najdou a dokonce si můžou vybírat, kam půjdou a za jakých podmínek. To, co je teď teda utlumený rozhodně, tak je ta ochota lidí jít do dobrovolné změny práce. Jo? Ten poslední rok, jednak nějaký dozvuk covidu plus začátek války, opravdu otřásl tou důvěrou lidí v to, že je dobrá doba pro změnu práce, ale zároveň říkám, ti žádaní si i teď můžou docela hodně vybírat. Jo? A dříve nebo později je vlastně ten souběh okolností a podmínek některé, třeba ty, který mají velké závazky a klesají jim reálně příjmy docela výrazně, dotlačí k tomu, aby vlastně se po něčem novém pohlíželi. Mimochodem, už jsme to viděli za poslední půl, tři čtvrtě rok v nárůstu, výrazném nárůstu zájmu o přivýdělky. Jo, to typicky lidi s nižšími příjmy opravdu vedlo k tomu, že sice práci nemění dobrovolně, ale hledají si něco navíc, čím si vlastně ten rodinný rozpočet trošičku vylepší.
Vy jste tady tvrdil, že firmy přidávají zaměstnancům peníze a jsou docela ochotní, ale my tady žijeme v atmosféře toho, že ve středu prezident Pavel vyzývá vládu, ať si zmrazí platy, protože je to kolegiální, stejné motivační slogany slyší snad všichni zaměstnanci v korporátech a vy doporučujete říct si nebát se o víc peněz. Proč zrovna teď?
Tady bude ta odpověď složitější. Jo. Jedna věc je, že oni opravdu to řeší zaměstnavatelé sami, že řeší vlastně finanční situaci svých lidí, protože oni si velmi dobře uvědomují, že když se jim lidi dostávají do extrémních finančních potíží, nedej bože třeba spadnou do exekuce, která se už teď u nás týká skoro 10% legálně zaměstnaných lidí, tak to má obrovský dopady na schopnost dobře pracovat, věnovat se té práci, finanční motivace pokulhává, jakmile máte exekuci, srážky ze mzdy a podobně. Jo. Takže tam je to prostě blok věcí, který vlastně limituje ty lidi v dobrý práci. Jo? Proto se to firmy snaží řešit. Samotný růst mest to asi nespasí, protože mzdy neporostou rozhodně rychleji než inflace ještě nějakou dobu. To, že nám teď to tempo růstu mest poslední kvartály jako zrychlovalo a že firmy pro letošek plánují ten růst o zhruba 6 až 10%, ve výsledku to může být za celý rok třeba meziročně 8% navrch, tak to pořád ta inflace jako převáží. Takže reálně i letos ty mzdy jako poklesnou podstatný části lidí. Tak to je prostě fakt. Firmy se s tím snaží dělat, co umějí, ale zároveň třeba to vidíme krásně z dat z toho velkého průzkumu z prosince mezi zaměstnavateli. Volají i potom, aby vláda a potažmo stát řešili zdanění práce, jo? Nějakou větší daňovou progresi nebo třeba změnu zatížení daňového u nízkopříjmových lidí, protože tam je to vlastně pálí úplně nejvíc. Jo? Takže tohle je teď docela veliký téma. No a když tady bylo to volání třeba po zmražení mest ústavních činitelů, tak tam to není ani tak o obecný mzdový hladině nebo platový hladině, ale spíše o veřejných financích, které jsou u nás vlastně v prohlubujícím se schodku. Je to docela neudržitelný, teď tím nejvíce mávají důchody, ale nejenom důchody. A potom samozřejmě chápu to volání, když nemůžeme tak rychle zvyšovat důchody, jak bylo původně navrhnuto, protože je to absolutně neudržitelný i vzhledem k tomu, jak rychle stárnoucí populace jsme a co by to pro ty rozpočty znamenalo během následujících let, tak chápu to volání potom, aby si třeba vrcholní ústavní činitelé dočasně mzdy zmrazili. Je to relevantní v tuhle chvíli.
A jak má člověk, který si myslí, že by si zasloužil přidat a drtí ho inflace, tak jak má za svým šéfem jít a říct si o víc peněz? Co jsou ty argumenty v této atmosféře pro to říct si o víc peněz?
A to je vlastně druhá část té odpovědi, já jsem se k ní nedostal, tak to je super, že mi připomínáte, to je skvělý. Jedna věc je, ono se obecně jako říká, nelze argumentovat jenom inflací a říkat si o více peněz, protože je inflace, ale do jistý míry lze, protože životní náklady jsou nezbytnou podmínkou, jo? Ty věci, které si člověk kupuje, jako potraviny, bydlení, energie, jsou nezbytnou podmínkou pro to, aby mohl i pracovat, jo? Je to prostě součást nákladů na toho člověka, který potom propůjčuje své schopnosti a čas a energii firmě, která díky tomu produkuje nějaký hodnotný výsledek, který prodává a vydělává na tom, jo? Takže je to prostě součást nákladů na toho člověka a když je vysoká inflace, tak ty náklady vzrostou, že jo? A pak je logický jako říct si o nějaký poměrný nárůst i mzdy, jo. Ale není to jediný argument. Druhý argument je, a ten je strašně důležitý, aby ten člověk byl schopný udělat nějakou rešerši té své hodnoty na trhu, toho, jak jsou třeba placení lidí na srovnatelných pozicích, to si může najít ve veřejně dostupných datech nebo ve službě platy.cz si může udělat jako srovnání rychlý toho, kolik lidi berou na podobných pozicích s takovou a makovou senioritou v tom místě, kde žije, plus se podívat třeba na nástupní mzdy u nově obsazovaných pozic, jo. A co je důležitý, celý je to o vyjednávání, jo. Když se člověk bojí si říct, tak se to pravděpodobně nestane, nebo ne tak rychle, ne tak dobře, jo. Ve chvíli, kdy do toho vyjednávání jde slušně s tím zaměstnavatelem, tak je to prostě otevřené téma k vyjednávání a součástí toho vyjednávání může i být, pokud si člověk uvědomí, že je na tom trochu žádanej, třeba za podstatně více peněz, za 20-30% navrch, protože mu několik posledních let nikdo nepřidal, tak součástí toho vyjednávání i je, když prostě nejste schopnými navýšit mzdu na nějakou úroveň, která je na trhu obvyklá, tak přece jenom mám otevřenou i možnost změny práce. A není to vydírání, prostě změna práce je běžná věc, která patří k tomu, aby člověk dosáhl na alespoň slušný, důstojný podmínky pro práci a pro život, jo? V ideálním případě, aby si polepšoval. On tenhle ten tlak, byť jsme teď v nějakým zpomalení ekonomiky a je to jako nazýváno krizí, je to krize vlastně, je to takový souběh krizí, že jo? Je to docela náročný pro všechny, ale tenhle ten tržní tlak tlačí i na zaměstnavatele, aby výrazně více přemýšleli nad tím, jak lidskou práci, čas, energii, schopnosti využívají, k čemu ta práce vede a nutí je vlastně být lepší v tom, co dělají. Potažmo se posunout v tom, co dělají. Jo? Tenhle ten tržní tlak opravdu nutí i zaměstnavatele být výrazně lepší v tom, co dělají. Takže je vlastně hrozně zdravý. Jo? A já bych jako vřele doporučil minimálně se nebát říct, to vyjednávání otevřít. Možná se ukáže, že to v tuhle chvíli možný v té firmě není, že opravdu jako management vyloží karty na stůl a vysvětlí, proč to nejde. Buď to člověk pochopí, anebo se podívá po něčem, co je možný dělat jinde za výrazně lepších podmínek. Jo? A opravdu je na snadě, že v tomhletom nastavení, když probíhá takovýhle výrazný souběh jako zásadních vlivů, válka, pandemie, Brexit, jo, celá vlastně geopolitická situace se výrazně za poslední roky proměnila, tak v tomhletom nastavení je možný, že část zaměstnavatelů nebude schopná jako nacházet dlouhodobě tu svoji hodnotu na trhu, jo, a neudržej schopní lidi, utečou jim, prostě půjdou do jiných prostředí, které jsou pro ně perspektivnější. Kor v tom našem nastavení, kdy nám opravdu jako strukturálně chybí desítky tisíc, možná nízké statisíce lidí na tom trhu pro nasycení už jen stávajících potřeb, jo, zaměstnanosti. Nedej bože na rozvoj třeba těch jako perspektivních odvětví, ve kterých můžeme ještě hodně vyrůst, jo. Takže pro nás je tohle taková zajímavá křižovatka, i pro firmy je to těžký, i pro zaměstnanosti. zaměstnavatele je to těžký, ale nutí je to vlastně hledat cesty dál. A podstatný z mého pohledu je, většina se opravdu snaží. A dokonce a zase se vracím k těm datům z toho velkého průzkumu mezi zaměstnavateli z podzimu. Byť 40% firem tvrdí, že je to opravdu pro ně jako enormně náročný období, tak třetina firem oproti zhruba 10-15% na druhé straně, tak třetina firem věří, že je to dlouhodobě posílí. Jo? Jenom těch 10-15% má pocit, že je to spíše poškodí a že budou ohrožený. Takže z mýho pohledu vlastně poslední 3 roky jsou jako extrémně takovým obdobím adaptace, ve který spousta firm, typicky mikrofirm, třeba už nepřežila, to byl jeden vliv, to byl začátek covidu, ale ti přeživší to zvládají čím dál tím lépe a jsou schopní vlastně reagovat pružnějc a posouvat se rychleji.
Když vás tak poslouchám, pořád platí ta vaše rada, kterou dáváte pokaždé, když spolu máme rozhovor a pokaždé, když vás někde slyším, že máte posílat životopisy i na inzeráty, ve kterých 100% nesplňujete ty požadavky?
Tohle pořád platí. Jo, a dokonce si myslím, že se to může malinko vlastně urychlit a prohloubit, protože i s nástupem nových technologií se vlastně požadavky na pozicích, ať už nově vznikajících, nebo těch, kteří se nám rychle proměňují v té praxi, v tom, jak to ty firmy dělají, tak ty se proměňují tak rychle, že opravdu nebudou přicházet skvěle připravení kandidáti ve 100% kritérií, které ty firmy na těch pozicích mají. A bohužel teda stále platí, že se firmy úplně nenaučily osekat ty požadavky na nezbytný minimum, na to, co je opravdu nutné pro to, aby člověk do té práce mohl naskočit a dát ten zbytek stranou a říct, hele, tady je dalších 5 požadavků, které můžete splňovat, nemusíte, když nesplňujete, můžete se něco za pochodu doučit, my do vás jako chceme investovat. Tohle vlastně v tom způsobu, jakým firmy obsazují pozice, ještě moc nefunguje, jo. I když některé firmy už se tam posouvají a dělají to tímhle způsobem, jo. Takže opravdu platí, aby když člověk vidí prostě třeba pracovní inzerát nebo nějakou reklamu, ve které je hledáme XY, je tam 10-15 požadavků, tak aby opravdu sám byl schopný zvážit, který jsou klíčový, když je má, tak se nebát prostě reagovat. I s tím, že třeba řekne, hele, tohle sice neumím, nesplňuju, ale jsem ochotný a schopný se to relativně rychle doučit, protože už jsem i ve svém životě dokázal a prokázal, že jsem schopný se učit jako vlastně neustále něco.
Tomáši, já vám moc děkuji za rozhovor.
Díky též.
Tohle byl Tomáš Ervin Dombrovský, šéf analytik LMC, respektive Jobs.cz. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tentokrát mi největší radost z vašich interakcí udělal e-mail od posluchače Jana Širokého. Ten mi poslal ChatGPT scénář filmu založeného na hybridu Sám doma a Rambo. Díky za něj a všechny ostatní bizáry, které mi posíláte. Posílat je můžete dál na adresu jan.kordovský@cz.cz a nebo rovnou na můj Twitter. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si konečně pořádný jarní víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec? Jeden z nejpopulárnějších exponátů Muzea vědy v Chicagu je inkubátor, ve kterém se před zraky návštěvníků denně z vajíček vylíhne zhruba 20 kuřat. Exponát funguje od roku 1956. Při 8000 kuřatech ročně jich inkubátor vyprodukoval něco přes 500 000. Takže aby z Muzea vědy nebyla jedna obří slepičárna, vylíhnutá kuřata končí v chicagské zoo, jako potrava v oddělení plazů.